الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي دوست سفاك زهرة بريبادا أزنشن الله غسبدار زملي نبيس صلوات ميري سلام الله وصنيك الله وينك محمد عليه الصلاة والسلام وشاسن بوردسو njegove uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istinu sudnjega dana. Uvažna braćo i poštovani sestre, uvaženi prisutni, evo nas u još jednu emisiju u kojoj se družimo s vašim pitanjima, vašim dilemama, koje vi u pismenoj formi šaljete na naš e-mail. Mi smo već nekoliko puta najavljivali da ćemo u ovim emisijama forsirati i davati prednost pitanjima koja se vezuju i za Ramazan i za post. Generalno, za itikaf, za post, za Ramazan, sve što znači se vezuje za dolazak Ramazana, post mjesecu Ramazanu i ono što se vezuje znači za ta pitanja. Ovo je naša 196. emisija i mi lagano stopu po stopu idemo do naše jubilarne 200. emisije. Prvo pitanje. Naime, dobio sam na poklon prije par dana određenu sumu novca koja ne prelazi nisab, ali je blizu nisaba. A ja već imam neki novac na koji izdvajam zekijat od prošle godine, pa me interesuje kako ove godine da obračunam zekijat. Da li zajedno sa tim poklonom ili iako on nije pregodinio i tako dalje. Poznata situacija. Dosta puta ljudi postavljaju slično pitanje da ljudi imaju svotu novca koja je pregodinila. Nakon toga u toku godine dobiju određenu svotu novca. Kada budu izdvajali zekijat, da li moraju izdvajati zekijat na sav novac kojeg imaju ili će izdvojiti na onaj novac koji im je bio pregodinio, pa će čekati da i onaj novac kojeg su pridodali na tu svotu da i on pregodini. Obje opcije su ispravne. Prva je lakša. Znači, mi ako imamo, primjer radi, 20.000 maraka i na njih smo izdvojili zekijat 1.6. 1.9. smo dobili još 10.000 maraka. Mi 1.6. moramo izdvojiti zekijat na onih 20.000. Ali isto tako moramo čekati 1.9. pa da izdvojimo i na onih 10. Ali to je možda lako ako imamo jedno dodavanje da kažemo imetka na našu glavnicu. Ali ako imamo za 15 dana dobili 100 maraka, nakon toga 200, nakon toga 1000, nakon toga 5, nakon toga 10 i tokom godine mi predodajemo imetak na svoju glavnicu, u takvoj situaciji najbolje je da se izdvoji zekijat odjednom, iako će biti tu imetka koji nije pregodinio. Ali je u islamu dozvoljeno da se zekijat izdvoji unaprijed. U protivnom, ako smo izdvojili samo novac na onu svotu koja je pregodinila, onda moramo evidentirati kada smo koji novac dodavali na našu skupinu i dodatno na njega izdvajati novac zekijat, što je izuzetno teško, komplikovano i može čovjeka umoriti. Tako da u ovoj situaciji čovjek nam kaže imao je nisab, dobio jednu svotu novca. Kada će na nju izdvajati zekijat, ima dvije opcije. U prvoj opciji, onaj stari njegov nisab, kada bude izdvajao zekijat, da sve što novca ima obračuna i time je završio. Na jedan dio novca će svakako biti da je dao zekijat unaprijed jer mu taj novac nije pregodinio. Po drugoj verziji, izdvojit će zekijat na onu svoju glavnicu. Čekat će kada mu je pregodinio taj novac kojeg je dobio na poklon i nakon toga će na njega samog izdvojiti zekijat. Drugo pitanje, u mom podneblju postoji praksa da se uči jasin pred dušu umrlog svaki dan 40 dana nakon dženazi. Zanima me da li je to bid'at. Generalno gledajući, bilo kakvo preciziranje učenja i dana i broja i sure nije, znači, bila praksa Božjih poslanika, ali sad samo se kazati da je novotarija, pogotovo ako se to uči za pare. Ali kada bi neko kazao, evo ja ću svome ocu proučiti 40 dana jasin besplatno, mi mu kažemo zašto 40? Prouči 20, prouči 50, prouči 29. Znači ne treba to ograničavati ni danom, niti surom. Dobro, danas proučimo jasin, pokloni, a sutra prouči džuz amme. Tako da neispravno je ograni. Prvo neispravno je naplatiti. Neispravno je naplaćivati učenje Kur'ana. Neispravno je ograničavati broj dana i neispravno to bude samo jedna sura. Uz stav da smo rekli nema ništa sporno o tome da čovjek sam prouči nešto, ne naplaćuje i taj seva pokloni svom mejitu. To je inšala ispravno, ali ne smije se to ograničavati ni danom, niti surom. Ako to izbjegnemo, ako Bog da, to je ispravno. Ali kazati učimo za pare ili učimo samo 40 dana, učimo samo suru Jasin, to je znači najbliže što se može kazati novotarijam. Ako se klanjaju vitre u džematu tokom Ramazana, kada ih je bolje klanjati? Sa imamom ili odgoditi klanjati za sehur? Čovjek koji klanja teraviju i nakon teravije se klanjaju u džematu vitr. Da li je bolje da klanja vitre u džematu ili da vitr odgodi kada bude ustajao na sehur? Svakako, kada čovjek ustaje na sehur, to je zadnja trećina noći i najljepši je vitr klanjati u zadnjoj trećini noći. Ali ako ne bi klanjao vitr sa imamom, propustio je veliku nagradu. Allahu poslanik ali se radu sam kaže men qame ma'al imami hatta yansarife kutibe lehu qiyamul lejle. Onaj ko klanja sa imamom, kada znači klanja noćni namaz, sve što imam klanja dok imam ne završi. Koliko god imam klanja, toliko i mi klanjamo, kaže tom čovjeku će biti upisano kao da je klanjao cijelu noć. Tako da moj savjet je, ako se u džamijama nakon teravije u džematu klanjaju vitr, treba klanjati sa džematom i vitr. Svakako, mi govorimo samo o dobroti, o vrijednosti da bi čovjek postigao nagradu ovo obećanu ovom hadisu. Ali ako insan ne klanja vitr, želi da je odgodi i da je klanja kada ustane sehur, ako Bog da, i jedno i drugo je ispravno. Ako insan klanja vitr u džematu sa imamom, dobit će nagradu da je klanjao cijelu noć. A kada ustane na sehur, može klanjati na filu dva po dva. Dva po dva, jer je zabilježeno u više vjerodostojnih hadisa da je Božji poslanik i nakon vitra znao nekada klanjati na filu dva po dva rekiata. Tako da možemo objediniti da postignemo nagradu i klanjali smo u zadnjoj trećini noći, a i klanjali smo sa imamom sve dok imam klanjao, da postignemo nagradu da smo klanjali cijelu noć. Četvrto pitanje, od malena jedim lijevom rukom. Iako sam dešnjak, je li mi obaveza da jedim desnom rukom? Imamo znači osobu, jednostavno nekada se ljudi pridržavaju tog nekog zapadničkog montona, jedu lijevom rukom. Iako su osnovi dešnjaci, desnom jede i piše. Da li takvoj osobi obaveza da jede desnom rukom? Svakako jeste. S jedne strane imamo naredbu. Božji poslanik je naredio kul bi jeminik, jedi desnom rukom. S druge strane imamo zabranu da se jede lijevom rukom. Da se jede lijevom rukom, da. Naredba da se jede desnom, zabrana da se jede lijevom. Čak je Božji poslanik dovio protiv čovjeka koji nije htio da jede desnom rukom, već je jeo lijevom rukom. Tako da svakako dešnjak pogotovo, ali i ljudi koji su ljevaci, treba da se navikavaju mjesec, dva, tri, naviknuće se, hajde što čovjek piše ili radi određene druge stvari lijevom rukom, ali desnom rukom treba da se nauči da jede i da pije. Je li definisano i određeno kada se treba osunetiti dijete obrezati po islamu i islamskim načelima? Generalno gledajući, hadisi koji govori o sunnećenju nisu precizirali vrijeme kada se dijete treba osunetiti. Samim time, znači, sve dok dijete nije punoljetno, imamo fori da kažemo da dijete osunetimo. Ali praksa je pokazala da je bolje što ranije osuneti dijete, tako da da li će to neko urati 20 dana nakon rođenja, mjesec, dva, tri, četiri, pet, pola godine ili godinu dana, ali generalno praksa je pokazala i manje to dijete boli, lakše to dijete podnese, pogotovo u savremenom dobu kada djeca mogu dobiti prilikom sunećenja i anesteziju, gdje jednostavno djeca će to veoma lako podnijeti. S druge strane, neće djeca imati da kažemo nikakve traume. Jer jednostavno veliko dijete kad ima 7, 8, 9 godina treba ga voditi doktoru, treba da mu poduhvati, jednostavno poduzme neki manji hiruški zahvat. Dijete se boji doktora, boji se i injekcije, boji se krvi, boji se anestezije, tako da šerijatski to nije precizirano, ali je to bolje uraditi, znači što prije. Bez obzira što neću klanjati namaz, je li pohvalno da prije spavanja uzmem abdest i da spavam pod abdestom? Pitanje je da li je pohvalno uzeti abdest prije spavanja. Bez obzira što čovjek neće klanjati pred spavanje, islamski učenjaci su spomenuli da čovjek kada krene spavati može biti u jednoj od dvije situacije. Da nije džunup i da je džunup. Ako nije džunup, lijepo je pohvalno da abdesti. Allahu poslanik je kazao u vjerodostojnom hadisu, Šejh Albani za ovaj hadis je kazao da je vjerodostojan, da je Boži poslanik kazao onaj ko zanoći pod abdestom. Sa njim u odjeći zanoći melek. I kada god se čovjek probudi u toku noći, prevrće se, melek dovi Allahu, Allahumma gfir li abdike fulanen, fa innehu bata tahiran. Gospodar, oprosti ovom tvom robu, on je zanoćio pod abdestom. Čist. Tako da je, znači imamo situaciju, čovjek nije džunup, hoće da legne spavati, lijepo je da bude pod abdestom. I ako Bog da u toku noći za njega, melek, kada god se on probudi i prevrne, dovi za njega. Moli Allah da mu oprosti grijehe. Druga je situacija da čovjek imao intimni kontakt, želi da legne spavati, tada je pohvalnost abdesta još veća. Ovo je samo da kažemo pohvalnost na jednom stepenu normalnom. Mnogo je pohvalnije kad čovjek, znači, džunup je i želi da legne spavati, čak u jednu ruku da kažemo i propisano i naređeno, ali ne na stepenu vađiba, ali je pohvalno čovjek prije nego što legne spavati, možda će ustati pred sabah da se okupa, spavat će u stanju kada je džunup, pohvalno je i tekako i lijepo da čovjek abdesti, znači prije nego što legne spavati. Sedmo pitanje, muž insistira da imamo intimni odnos u analni otvor. Da li da mu se pokorim u tome što traži od mene? Intimni kontakt u analni otvor u islamu je strogo zabranjen, samim time ženi nije dozvoljeno da se pokori čovjek u tome. Svakako, ako već čovjek to traži od žene, može se čovjek i ljutiti na ženu i može tu doći do problema. Zato žena treba, da kažemo, i možda prije same intime da čovjeku pojasni propis kako jednostavno bi lakše prihvatio koga žena u svemu tome odbije. Znači, ženi nije dozvoljeno da omogući čovjeku intimni kontakt u analni otvor. Imamo više vjerodostojnih hadisa koji to strogo zabranjuju. Čak određeni učenjaci, imate knjige u islamu koji se zovu El Kebair, veliki grijesi. Jedan od velikih grijeha koji svrstavaju, znači u tim svojim knjigama, jeste i intima u analni otvor. Pa imamo hadis da je Allahu poslanik kazao La yanzuru Allahu ila ređul jama'a imra'atahu fi duburiha. Allah na sudnjem danu neće gledati u čovjeka koji ima intimni kontakt sa ženom u analni otvor. Znači, to je hadis da Allah džalaluhu neće gledati u takvog čovjeka. Imamo vjerodostojan hadis da Allah poslanik kaže Men eta en nisa fi e'đazi hinne feqad kefer. Onaj koji ima intimni kontakt sa suprugom, sa ženom, sa ženama u analni otvor, takav insan je počinio kufr. Subhanallah. Veliki, veliki grijeh zbog toga, znači, islamski učenjaci su kazali da je strogo zabranjeno imati intimni kontakt u analni otvor. Žena ne treba da se pokori čovjeku u svemu tome, ali isto tako prije, znači, intime da mu pojasni da je to haram, da je to veliki grijeh i da mu se ne može odazvati u onome što od nje traži. Esselamu alaikum, pitanje za vas, može li šta uraditi sa pupkom novorođenčeta? Da li ga sačuvati ili zakopati? Kada u pitanju pupak novorođenčeta, ne treba ga čuvati zato što je to otkinuti dio ljudskog tijela. Generalno, otkinuti dijelovi ljudskog tijela najbolje je sa njima uraditi i zakopati. Nije ispravno to čuvati, pogotovo ako bi se za to čuvanje vezivalo određeno uvjerenje. A nažalost imamo situacije kada se kod ljudi vezuju određena uvjerenja da se taj pupak čuva. Prvi dan dijete kad krene u školu treba da ga baci u rijeku, u potok zbog sreće, zadovoljstva, uspjeha itd. što je totalno neispravno. Znači, odrezan pupak je otkinuti dio čovjekovog tijela kao kada imamo čovjeka kojemu su amputirali ruku ili nogu ili neki drugi dio ljudskog tijela. Svaki dio ljudskog tijela, kao što se kompletno ljudsko tijelo kad čovjek umre ukopaju u zemlju, i bilo koji drugi amputiran dio čovjekovog tijela najbolje je zakopati u zemlju. Tako da i, znači, pupak od djeteta najbolje je zakopati u zemlju. Selam alejkum, ako vam nije teško da mi date savjet koja je najvjerodostojnija sira Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. Postoji mnogo knjiga, znači, koji govori o siri, biografiji, životopisu Božijeg poslanika, ali se od nekih manjih knjižica do nekih srednjih, do nekih velikih, da kažemo, knjiga koji baš detaljno govori o siri Božijeg poslanika. Ono što mi sada pada na pamet, imamo malu knjižicu od Šeha Zehranija, Upoznaj Božijeg poslanika u nekoliko minuta, jedna izuzetno lijepa i korisna knjižica ko želi da nauči osnovne podatke o Božijem poslaniku, lijepo je da pročita tu knjižicu i može se naći i u PDF-u, a može se isto tako i znači naći, kupiti veoma jednostavno Upoznaj Božijeg poslanika u nekoliko minuta. Nakon toga imamo knjigu, ne sjećam se tačno naziva, autora našeg doktora Hakije Kanurića, Allahov poslanik ili ovo je Allahov poslanik, nešto slično tome. Znači, izuzetno lijepa knjiga, nije nešto obimna, tako da nakon ove knjižice lijepo je pročitati ovu knjižicu ili knjigu. Nakon toga možda po nekom obimu možda nije loše čitati knjigu od Mubarek Furija Safio Rahmana, Stjecište svjetlosti. Imamo od istog autora malo detaljniju knjigu, dženecki, zapečačeni dženecki napitak, a nakon toga definitivno jedna od najopširnijih knjiga jeste knjiga Život i djelo Allahov poslanika od Alija Salabija, dva toma, tako da to je taj neki redoslijed. Svakako na bosanskom jeziku postoje sigurno desetine knjiga koje tretiraju životopis Božijeg poslanika ili određene dijelove života Božijeg poslanika ali salatu wasalam, tako da mnogo, mnogo je knjiga, hvala uzvišenom Allahu, na bosanskom jeziku koje se mogu čitati i koje su vjerodostojne i koje su autentične, koje govori o Božijem poslaniku alihi salatu wasalam. Živim u zapadnoj zemlji, imam pitanje u vezi kredita za kuću. U islamskim državama su krediti dostupni bez kamata, ali ne i u zapadnim zemljama. Zanima me da li je dozvoljeno uzeti kamatni kredit za kupovinu prve kuće, jer je nemoguće kupiti kuću na drugi način. U svakom slučaju ovo je jedan veliki problem ljudi koji žive na zapadu, kada je u pitanju rješavanja stambenog pitanja, gdje ljudi skoro, znači nije jedino, ali skoro od jedinih rješenja, jeste uzimanje kamatnog kredita. Islamski učenjaci generalno su kazali, generalno kamata je zabranjena. Da bi određena stvar koja je zabranjena u datom momentu, da kažemo, postala dozvoljena, čovjek treba da bude, znači, u nuždi, u daruri, da dovede svoj život u pitanje. I da nema nikakvu alternativu. Čovjek da bi posegnuo za svinjetinom, da sačuva svoj život, mora biti u situaciju da ne može ništa drugo naći. Ako bi čovjek imao s jedne strane svinjetinu, ali vamo ima neki gljiva, ima neki jabuka, ima jagoda, ne može posegnuti za svinjetinu zato što može jesti gljive, zato što može nešto drugo pojesti. Tako su islamski učenjaci kazali, nije dozvoljno uzeti nešto što je haram ako imamo alternativu. Sve dok čovjek ima alternativu, a to je da bude pod kirijom, dugoročno čovjek će kazati, pa dobro, ja dugoročno plaćam, ništa nemam. Bolje je da čovjek bude pod kirijom. To je halal u zadovoljstvu svoga gospodara, nego da kaže, riješio sam stambeno pitanje, a na način kako je zabranio islam u srdžbi gospodara. Kao što znamo, kuranski ajeti, Allah dželšanu strogo zabranjuje kamatu i objavljuje rat onima koji barataju sa kamatom i daju kamatu i uzimaju kamatu. Neispravno uvjerenje da kamatu, da je zabranjeno samo uzimati kamatu, a ne i davati. Zabranjeno i davati i uzimati kamatu. Tako da, sve dok ljudi imaju mogućnost biti pod kirijom, ne mislim da su došli na stepen da im je kamata dozvoljena. Stoga možemo slobodno kazati da je kamata zabranjena prilikom ostvarenja, znači rješavanja stambenog pitanja. Napravljeno mi je da ne mogu imati djecu, nemam već djecu 18 godina. U braku sam. Šta mogu da uradim povodom tog pitanja? Prva stvar, veoma je teško odgovorno tvrditi da je neko nekom napravio da nema djeci. Ali evo, ako bi se ispostavilo da je to tačno, ostaje da se čovjek liječi rukijom. Da sam sebi uči rukiju, da mu neko drugi uči rukiju. Isto tako da uči jutarnji i večernji zikr. Što više dove, što više zikra, što više zaštiti. To je s jedne strane. Poduzeti sve što se može medicinski. Pretrage, analize, van tjelesna oplodnja ako dolazi u obzir. Isto tako, što više dovi Allahu da podari čovjeku potomstvo, što više istighfara, jer imamo jasne kuranske ajete koji nam pojašnjavaju da istighfar, traženje oprosta, ima itekako veze sa time da Allah Žešanu nekome podari potomstvo. Što više istighfara, što više dovi, što više salavata na Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam. Znači, djelujemo u tri različita pravca. Prvo je liječenje Kur'anom, rukijom, sami sebi da nam neko drugi uči rukiju. Učimo zaštitne dove, učimo jutarnji zikr, večernji zikr, radimo sve ono što nam je naređeno u islamu da se zaštitimo od džina i šeitana. Druga stvar je medicinska. Medicinska znači analize, pretrage, pa čak ako ima potrebe i za van tjelesnom oplodnjom. I imamo na kraju ono što možemo opet s vjerske strane dova, da dovimo Allah da nam podari potomstvo. Isto tako da insan što više istighfara čini i da što više donosi salavate na Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Čovjek koji je bio bez namaza i preselio, da li postoji šansa da uđe u džennet? Ostavljanje namaza je jedan od najvećih grijeha u islamu. Ali isto tako, čovjek ako se deklarisao kao musliman, za sebe tvrdio da vjeruje u Allaha, vjeruje u džennet, vjeruje u džehennem, klao je kurban, nekada postio Ramazan, išao nekad na Bajram, nekad na... To je čovjek musliman. Veliki griješnik zato što nije klanjao namaz. Ali imamo jasne, vjerodostojne hadise da Allahov poslanik u hadisima u kojima govori o zauzimanju na sudnjem danu šefaatu, da će iz džehennema izaći ljudi koji su imali u srcu trunku imana. Tako da, svakako, ostaviti namaz, rekli smo, najveći grijeh, ne treba sa tim poigrati, ali ako je neko umro, znamo za njega da se deklarisao kao musliman. Nije govorio, nema Boga, ateista, čovjek je nastao od majmuna i to i to. Ne, ne. Čovjek kaže, ja sam musliman. Vjerujem u Boga, vjerujem u sudnji dan, vjerujem u polaganje računa, ali eto, ne klanjam. Nadamo se da će takav, ako Bog da, potpasti pod šefaat Božijeg poslanika, da će i kada bude kažnjen u džehennemu, finalno njegova, znači, odredište biti, inšallah, džennet. Ovo svakako, ponavljamo po ko zna koji put, nikako ne znači odobravanje ostavljanja namaza. Ostavljanje namaza je jedan od najvećih grijeha u islamu. Esselamu alaikum, imam pitanje, da li je potiranje lica nakon dovi novotarija? Potiranje lica nakon dovi, inšallah, nije novotarija, pošto je to pitanje zasnovano na ocjeni hadisa o potiranju lica nakon dovi. Velik broj učenjaka je smatrao da hadis u kojem se preporučuje potiranje lica nakon dovi, da su ti hadisi daif. Ali isto tako nije niko kazao da su to hadisi apokrifni. Imamo čak učenjaka od kojih je Hafiz ibn Hadžer, koji su kazali da taj hadis o potiranju lica nakon dovi može doći do stepena hasen, dobrog hadisa. Pa ćemo vidjeti sam šejh Ibn Baz rahmetullahi alejhi da je u pitanju tom bio tolerantan, da jednostavno govorio je to nije propisano. Ali isto tako postoje učenjaci koji su hadise o tome smatrali hasen i samim time ima tu prostora za fleksibilnost, tako da onaj ko ne potire vjeruje da hadisi o tome su daif, onaj ko potire vjeruje da hadisi o tome su hasen i svako ima pravo na svoj, ako Bog da stav, ne treba da onaj ko potire lice, da kritike onoga što ne potire, niti onaj ko ne potire, da kritike onoga koji potire, zato što je to pitanje podliježno takozvanom ičtihadu, različitim pristupima, znači tom pitanju. Zanima me da li se mogu kupiti serđade za klanjanje na kojima se sa strane piše ime osobe i da li je namaz na takvim serđadama ispravan. Što se tiče namaza na serđadama na kojima je ugravirano ime, takav namaz je ispravan. To ne utječe, to nema nikakve veze sa validnošću namaza. Sa validnošću namaza može utjecati da je serđada nečista. Ali ako je seđada čista, ona znači nema nikakve veze sa ispravnošću namaza. E sada ostaje moment da li to može dekoncentrisati čovjeka. I s druge strane ostaje moment da li se to pisalo arapskim slovima ili, hajde da kažemo, latiničnim slovima, engleskim ili kako već drugačije da ih nazovemo. Dio učenjaka je smatrao da je to pokuđeno pisati arapskim slovima. U svakom slučaju, nadam se, duboko se nadam, da inšallah nema ništa sporno u tome da se kupi seđada i da se na njoj ugravira ime osobe koju se to donijelo, pogotovo ako bi se to izgraviralo s donje strane seđade. Znači, čovjek ima ime, zove se tako i tako, i kad klanja prostri, ne vidi on tu, znači, izgraviranost njegovog imena, tada to, ako Bog da, ne bi trebalo da bude sporno nikako. A u pitanju namaza, znači, namaz je definitivno na takvoj seđadi ispravan. Pošto radim u domu za stari, gdje mi je u opisu posla cjelokupna briga o starim nemoćnim ljudima, da li mi kvari post prilikom obavljanja dužnosti koje imam tokom posla, kupanje, čišćenje rana i tako dalje. Jedno veoma često pitanje, često puta nam se postavlja ovo pitanje, i žene i muškarci postavljaju pitanje da li je ispravan post osobe koja radi u staračkom domu, a svi znamo u staračkom domu da je sastavni dio posla i da se ti starci moraju i okupati, isčešljati i previti im rane i promijeniti im nekada možda i donji veš i pempas i mnoge druge stvari. Svi znamo šta se radi generalno u tim staračkim domovima. Po mom nekom skromnom mišljenju, veoma je bitno da čovjek prije što počne takav posao da pita učenjake da li je to uopće dozvoljeno. Da li je dozvoljeno i ako je dozvoljeno, u kojim uvjetima je dozvoljeno. Ali pošto to pitanje nije postavljeno, neka svako za sebe, što bi rekao, istražuje i neka se svako za sebe sekira da li je njegov posao halal ili ne. Ovakav posao ne utječe na validnost čovjekovog posta. Ako čovjek neopravdano radi određene stvari kao što je skidanje ljudi, gledanje u avrete, doticanje avreta, to može umanjiti nagradu njegovog posta jer nije postigao cilj kojeg od njega traži post, a to je da se čovjek sustigne od grijeha. Ali opet, u svakoj verziji, to nema veze sa validnošću posta. Možda je nekom je odgovor grub, ali ne možemo za tu stvar kazati kvari post. Post kvari intimni kontakt, post kvari onanisanje, post kvari jelo, piće, namjerno povraćanje. To su stvari koje kvari post. To što radi neko određen grijeh, ako mu je grijeh, to nema veze sa njegovim postom. Tako da, raditi u takvim staračkim domovima s aspekta posta, post je ispravan. Da li je ispravno raditi, da li nije, u kojim uvjetima može, da li muškarac može raditi u domovima gdje imaju žene, da li žena može raditi u domovima gdje imaju muškarci, to su baš, da kažemo, kompleksna pitanja. Moje pitanje bi glasilo, vezano za post, imam 4-mjesečnu bebu. Da li sam dužna da postim? Meni je lakše postiti u Ramazanu, ali se plašim da bi mi moglo nestati mlijeka. Kakav je vaš odgovor po tom pitanju? Generalno, više puta smo kazali, i trudnice i dojilje u osnovi na njih se odnose argumenti naredbi posta. To je osnova. Žena koja ima 4-mjesečnu bebu, ako je beba zdrava, ako ima dovoljno mlijeka, treba da posti. Ako bi primijetila da to malo na nju utječe, onda znači možda će gledati da jedan dan ne posti, pa dva dana posti i tako dalje. Ali znači, ako je beba zdrava, ako žena je zdrava, ako sve stvari, svi faktori, znači ništa ne ukazuje da bi njen post mogao na nju loše djelovati na bebu, osnova je da žena mora postiti. Ako bi doista žena dan dva postila i vidi nestalo mlijeka, dijete ne napredu, ima problem, u takvoj situaciji žena će, znači, pokušati da povremeno posti. Ako vidi da i to ne koristi, neće postiti, a dane koje nije postila će napostiti. Ali osnova je, i trudnica i dojilja trebaju pokušati postiti. Imam veliku želju otići na umru. Kada sam to spomenuo pred prijateljem, rekao mi je, ako obavim umru, da mi onda hadž postaje stroga obaveza, u smislu kao ako odeš na izlet, možeš i na hadž. Generalno, ne znam odakle kod naših ljudi se širi takav stav da neko ko otišao na umru, nakon toga u istoj godini mora obaviti hadž, što je totalno netačno. Znači, svi znamo da je odlazak na umru mnogo jednostavniji, znači i procedurom, a i novčano nego odlazak na hač. Pa insan koji ima mogućnost, ima 2-3 hiljade eura ušparani, može otići na umru, a ne može otići na hač. Zašto da mu reknemo ne smiješ ići na umru zato što nisi obavio hač ili morat ćeš obaviti hač? Božji poslanik ali se nam je obavio nekoliko umri prije samog hađa. Tako da insana koji ima mogućnost da ide na umru, on će obaviti umru. Nakon toga, ako ima nemogućnost da ide na hađ, on će otići na hađ. Ne bude imao mogućnost, on će živjeti svojim nekim normalnim životom. U osnovi, velik broj ljudi ne zna, nije obaveza šparati novac za hađ. Da čovjek kaže, svaki platit ću 80% eura da ušparam sve pare za hađ. Čovjek živi normalnim životom, troši novac za ono što mu je potrebno. Ako se desi da ima novca, ima mogućnost da ide na hađ, on će ići na hađ i dužan je. Ako nema viška novca na svoje osnovne potrebe i može da uplati novac, znači ako nema novca da može uplati potrebe hađa i da ostavi svoju porodicu, neće ni ići na hađ. Tako da, znači odgovor na pitanje, insan koji ima novca i može da ide na umru, otići na umru, to nema nikakve više veze sa njegovim odlaskom na hađ. Kada mogu ići na hađ, iće, ako ne mogu ići, on je ako ništa obavio umru. Esselamu alaikum, moji roditelji imaju nije da obavi umru ovih godina u Ramazanu, ako Bog da. Pa nas zanima, da li smo dužni pozvati rodbinu u kuću ili je potrebno nešto drugo, neka ceremonija? Generalno, čovjek kada ide i na hađ i na umru, ne postoji nikakva posebna ceremonija koja se dešava u njegovom mjestu gdje on živi. Nikakva dova, nikakav ikrar, nikakvo okupljanje, nikakva ceremonija. To je s aspekta vjerskog da postoji nešto posebno, ne postoji. E sada, da čovjek iz zahvalnosti prema Allahu u želji da je to jednostavno, da jednostavno možda i zatraži halala od ljudi, da ljudi za njega prouče dovu, da jednostavno, hajde da kažemo, okupi ljude da obzne, evo idem ljudi na hađ, idem na umru, da mu ljudi, da kažemo, poželi sretan put i tako dalje. Sve je to, inša Allah, u zoni dopušteni stvari. Ali smatrati da postoji neka posebna dova, neka posebna ceremonija, ne postoji. Tako da čovjek ako ništa ne bi uradio, nije griješan. Ali ako bi čovjek htio amiđe, strine, rođake, komšije, hajte dođite sutra kod mene na ručak, eto, idem na hađ, molim Allah da olakša, da se vratim, dovite Allahu za mene i tako dalje. Sjetite se vi mene u dovi, ja ću sjetiti vas u dovi. Tako da u tome generalno nema ništa sporno, ali ne smijemo smatrati da postoji posebna dova, posebna ceremonija, to ne postoji. Imam situaciju sa ženom u vezi razvoda. Otišla je od mene prije 4 mjeseca i tako dalje. Jedno duže pitanje koje rezime pitanja da li čovjek, ako njegova žena ode od njega, nije razveo, otišla od njega, bez obzira koliki period bio, 3, 4, 5, 6 mjeseci i nakon toga žele da se vrati jedno drugome obostrano, da li imaju pravo? Da li imaju pravo da nastave živjeti zavjetno? Apsolutno imaju. Znači, govorimo o situaciji kada je žena otišla od čovjeka, znači, ali je čovjek nije razveo. Što se veoma često kod nas dešava. Žena otišla od čovjeka i ne živi zajedno. Mi ne govorimo uopće smije li žena otići ili ne smije, može ili ne može. Desilo je se, žena i čovjek ne žive zajedno. Ali je čovjek nije razveo, samo ne žive zajedno. Mjesec, dva, tri, četiri, pet, šest. Žena nije u pričeku, žena nije razvedena, samo nisu zajedno. Mogu li se vratiti i početi živjeti zajedno? Mogu. To što nisu nekoliko mjeseci živjeli zajedno, pa čak i ako treba i nekoliko godina. Ali je bitno da je ni razveo. Ako je čovjek razveo ženu, onda vraćamo se na klasična ona naša pitanja, to može biti opozivi i neopozivi razvod. Ako je opozivi prvi i drugi, čovjek u idetu, u periodu pričeka, može vratiti ženu. Bez ikakve procedure. Ako istekni idet, priček, želi je ponovo vratiti, mora sva iz procedura iz početka i staratelj, i mehr, i svjedoci, vjenčanje i tako dalje. To je opozivi. Neopozivi, treći, znači čovjek kad ženu razvede treći put ne može više vratiti ni u idetu, ni nakon ideta, osim da se uda za nekog drugog, da sa njim ima intimni kontakt, da je on nekad u budućnosti razvede, nakon toga se mogu ponovo uzeti. Ako imam nekoliko minuta do kraja namaza, hoćemo li prije farz klanjati da stignemo u namaskom vremenu ili ćemo klanjati sunnete pa nakon toga farze? Znači, ako se desi da čovjeku je ostalo nekoliko minuta do isteka namaskog vremena, hoće li klanjati sunnete pa farze ili odmah farze? Apsolutno odmah farze. Allahu poslanik alejselam kaže, ko stigne klanjati jedan rekat ikindije prije zalaska sunca, stigao je klanjati ikindiju. Mi ako budemo klanjali sunnete i proće namasko vrijeme, pa smo klanjali farze, izostavili smo njihovo namasko vrijeme, što je obaveza da klanjamo namaz u namaskom vremenu. Tako da, ako dođemo u situaciju, primjer radi, ikindija je u 3 sata, mi smo došli 10 do 3. Hoćemo li klanjati, znači prvo sunnete, pa nakon toga farze? Ako krenemo klanjati sunnete, dok mi počnemo klanjati farze, nastupila ikindija, odmah klanjamo farze. Da stignemo farze, sunnete, znači ili možemo naknadno klanjati, iako i preskočimo, nismo ako Bog da griješni. Esselamu alaikum, omladinac sam i Nana me uvijek šalji u prodancu radnju. A ja često, kad ju kupim neku stvar, uzmem sebi od kusura marku 2 bez njenog znanja. Kako se to tretira u šerijatu? Je li to veliki grijeh, je li to krađa i tako dalje? Nije dozvoljeno djetetu da uzme tuđi imetak, bez obzira da li to bio otac, majka ili nane ili djed, bez njihove saglasnosti. Znači, mora im kazati, ovo je vaš kusur, pitati hoćeš li mi dati, mogli sebi nešto kupiti i tako dalje. Ali ako mu vrati prodavač 20 maraka, ne može on donijeti 18 maraka, uzeti sebi 2 marke. Znači, to je varanje, to je bespravno uzimanje imetka. Da ne govorim o nekim težim kvalifikacijama, ali minimalno što se može kazati jeste da je to bespravno haram uzimanje tuđeg imetka i ne treba se sa tim poigravati. 22. pitanje, koliko godina muško i žensko dijete, s koliko godina muško i žensko dijete postaju punoljetni po islamu? Određivanje punoljetstva je jedan veoma bitan moment u čovjekovom životu, zato što prije punoljetstva dijete nije griješno, nakon punoljetstva dijete postaje šerijatski obveznik gdje mora klanjati, postiti, djevojka mora nositi hidžab i tako dalje. Stoga određivanje punoljetstva je veoma bitno pitanje. 3 su zajednička, da kažemo, pokazatelja i kod muškarca i kod ženi kako postoji punoljetni, a jedan od, znači, 4. pokazatelj eksplicitno vezan za žene. Prva stvar jeste pojava polucije, znači poluciranje u snu, bez razlike da se radilo o mušku ili žensku, to je pokazatelj da je dijete postalo punoljetno. Pojava grubih dlaka oko stidnog dijela tijela. Znači, svakako na svim dijelovima tijela kod čovjeka i žene i muškarca imaju dlake. Ali to su tanke dlakice. Ali kada se pojavi grube, debele dlakice oko stidnih dijelova tijela, to je pokazatelj da je i muškarac i žena da su postali punoljetni. I treća stvar jeste napunjavanje, da se napuni 15 godina. Ako dijete muško ili žensko napuni 15 godina, Allah najbolje zna, postalo je punoljetno. Kod žena još dobivanje mjesečnici. Znači, žena kada dobije prvu mjesečnicu, ona se u islamu smatra punoljetna. Makar ta mjesečnica bila u 12. godini, u 13. i 14. godini, žena, djevojka, djevojčica, kada dobije prvu mjesečnicu, ona se u islamu tada smatra punoljetnom, na nju se odnose propisi da treba da nosi hidžab, da klanja namaz i tako dalje. 23. pitanje, da li je ženi grije dojiti dijete duže od 2 godine? Nije grije. Već, znači, ženama je lijepo i povalno da ako žele da upotpune svoju neku, da kažemo, obavezu prema djetetu, da ga doji 2 godine. Ali ako žena ima mlijeko, ako dijete želi još mlijeko, ako mu to mlijeko koristi, nema nikakve smetnje, ne postoji dokaz na osnovu kojeg bi mogli kazati da je ženi zabranjeno doji dijete i nakon 2 godine. Znači, bitno je da žena ima mlijeko, da to dijete koristi, ako Bog da, nema nikakav dokaz na osnovu kojeg bi mogli kazati da je njen postupak zabranjen. Esselamu alaikum, da li je haram baviti se mrežnim marketingom? Ja sam o mrežnom marketingu baš detaljno pisao u svojoj doktorskoj disertaciji, generalno gledajući. Ako se radi o mrežnom marketingu koji je opće poznat na našem podneblju, a i u cijelom svijetu. U osnovi mrežni marketing je počeo, znači njegova pojava u Americi. Ako je to klasični mrežni marketing gdje se čovjeku uvjetuje da bi ušao da kupi neki paket ili da plati određenu članarinu i čovjek nakon toga ostvaruje, znači, dobit na osnovu onoga što prodaje i dobit na osnovu uvođenja drugih ljudi u sistem, nije ni kod islamskih učenjaka, niti ni kod islamskih institucija takav način mrežnog marketinga dozvolio. Niko. Već su ga dozvolili određeni učenjaci uz određene uvjete gdje su pokušali izbjeći ove stvari, pa su, znači, određeni učenjaci dozvolili mrežni marketing ako se ne uvjetuje ulazak čovjeku u mrežni marketing da mora kupiti početni paket bilo kakvih proizvoda ili da mora platiti neku kotizaciju prilikom ulaska. A isto tako da čovjek uzima određen procenat od ljudi koje nije on direktno uveo i s kojima on nema nikakav direktan kontakt, isto je neispravno. Tako da mrežni marketing generalno onako kako je danas zastupljen, niko od islamskih učenjaka nije dozvolio ako se radi, da kažemo, realizira na ovakav način. Čak u Sudanu je, znači, urađeno da je jedna velika pravna institucija pokušala u periodu od 5 do 7 godina da određene velike korporacije, da njihovo poslovanje uskladi sa šerijatskim poslovanjem, znači, gdje nisu uspjeli, na kraju su izdali generalnu fetvu da je poslovanje sa mrežnim marketingom zabranjeno sve dok se djeluje na ovakav način. Znači, mrežni marketing, ako bi se uokvirio u način da ne moramo ulaziti i plaćati kotizaciju u početku ili da ukupujemo početni paket, i ako uzimamo procenat od ljudi, da uzimamo procenat ljudi koji smo mi uveli i koje mi, da kažemo, vodimo, da smo i mi neki mentori, ali ljudi koje oni uvodi, mi ni po kakvoj osnovi nemamo pravo naplaćivati njihov procenat. Uglavnom, generalno pitanje mrežnog marketinga je kompleksno na način kako se realizira u današnjem svijetu. Znači, nije niko od islamskih učenjaka dozvolio. Esselamu alaikum, da li je haram da izdajem hotel na moru znajući namjeru da dolaze gosti koji će ići na plažu? Generalno gledajući, čovjek kada iznajmljuje, šta god da iznajmljuje, da li to bila kuća, da li to bilo auto, bitno je da čovjek to iznajmljuje i da korištenje toga što on renta da se koristi na halal način. Znači, čovjek ako ima vikendicu, moje je da ne dozvolim čovjeku da, znači, kaže, ja ću rentati ovdje i otvorit ću diskoteku. Ili, ne znam, nija nešto raditi što je suprotno islamu. Ali da će neko doći u moju kuću, pa će otići iz moje kuće u diskoteku ili će neko otići na plažu, neko će možda iz moje kuće koji renta otići nešto ukrasti, možda te otići u supermarket popiti pivu, to nije moja nadležnost. Tako da neko došao kod mene u moj apartman, u moj stan i nakon toga otišao na plažu, to nije u mojim ingerencijama. Tako da generalno je bitno da čovjek kada ljudima renta, da renta svoj prostor ili svoje auto da se koristi na halal način. A da li će neko nakon toga iz tog što mu je on rentao otići negdje, izaći iz kuće i urati neki grije, čovjek će možda iznajmiti kod čovjeka sobu, iste sobe otići u crkvu. Otići će, ukrašće nešto, konzumirat će negdje drogu. Mi nemamo sa tim, hajde da kažemo, nikakve obaveze prema njemu. Tako da, nadam se, inšallah, da ljudi koji imaju apartmane u blizini rijeka, jezera ili mora, da nema ništa sporno u tome da oni to rentaju ljudima koji će sutra možda otići i na plažu. Da li kada momak dođe kod oca od djevojke i traži da se uzmu šerijatski, i otac pristane i čerka pristane za njega da se uda bez prisustva hođe, da li to znači da je odmah taj isti brak sklopljen? Mnogo puta smo pojašnjavali ovo pitanje. Nažalost, određen broj ljudi je u jednom od mojih predavanja gdje je su stvari uzete iz konteksta totalno, gdje sam govorio o tome kako se brak može sklopiti i u šali. Ljudi su shvatili da je to neki opći propis, gdje sam nekoliko puta to pojašnjavao. Imamo razliku prosidbe, imamo razliku vjenčanja. Ako je čovjek došao kod svoga punca budućeg i kaže mi smo došli s ciljem vjenčanja, ovo je vjenčanje, da li ti meni daješ svoju čerku, dam, da li ti uzmaš moju čerku, uzimam, ovo su svjedoci, ovo je mehre, u redu. Ali ako su samo došli da prosi, hoćeš li ti meni dozvoliti da se mi vjenčamo? Hoću. Kada ćete se vjenčati? 15. Do 15. se on možda predomisli, možda čuje u svom nešto tom budućem zetu loše i kaže izvini, ja sam tebi rekao može, ali ne može, čuo sam o tebi nešto loše. Pa je razlika da smo došli u prosidbu, gdje punac budući zna da je to prosidba, nije ništa obavezujući, nema svjedoka, nije uopće se išlo u pravcu postizanja braka. Ako smo došli i on zna da je to vjenčanje, da li tu sad ima efendija i nema, to je već drugo pitanje, ali je pitanje s kojim smo mi nijetom došli. Jesmo li došli da je to prosidba ili je to vjenčanje? Ako čovjek zna da se njegova čerka udaje, svjesno ga pitaju, je li ti udaješ svoju čerku, udajem, je li ti prihvataš, prihvatam, je li ti, sestro, prihvataš, budiš njegova, je li vjenčani mehr, jesu li svjedoci čuli? Znamo da je to proces vjenčanja, ali čovjek došao, pije kafu sa svojim ocem, sa svojom rodbinom, evo mi smo došli da isprosimo tvoju čerku, jesi ti saglasan? Jesam. Šta sam saglasan? Saglasan sam na dan vjenčanja da ću dati saglasnost da se moja čerka uda. Pa je veoma bitno napraviti razliku između vjenčanja i između prosidbi. Imam jedno pitanje vezano za mjesečnicu. 12 dana kako imam krv i ne znam šta da radim sa namazom. Da li je istina da u islamu ženi je oprošteno samo 10 dana? I tako dalje. Postoji stav u islamu da mjesečnica maksimalno može trajati 10 dana. Ali taj stav nema svoj dokaz. I pogledajte kako možemo opteretiti ljude kada im ograničimo vrijeme koliko hajz traje. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je onaj koji ne govori po hiru svome da je bila granica, Božji poslanik je mogao kazati žene da znaju, maksimalno hajz traje 10 dana, nakon 10 dana treba da se kupaju. Ne, Kur'an je vezivao propis za postojanje krvi. Jes'elunaka anil mahid kul huwa adha. Pitaju te o hajzu, reci to je znači ezijet, to je krv. Dok ima krvi, ima propis. Kako možemo ženi koja ima 11 dana krvarenje? Ista krv, isti simptomi. I kažemo, 11. dan nije hajz, 10. jest. To je suprotno razumu. Na osnovu čega 11. dan nije hajz, a 10. dan jeste. Pa je ispravno mišljenje da hajz znači se vezuje za krv. Može hajz biti 6-7 dana, ali može biti i 10, 11 i 12. Znači, žena sve dok vidi krv, koja je krv hajza, ima simptome, bolove u stomaku, svaka žena zna razlikovati ovo je krv hajza od obične krvi koja je nastala kao plod određenih znači, dešavanja, da li su to neki hiruški zahvat ili nešto slično tome. Tako da, znači, može hajz trajati više od 10 dana. Ograničiti granica 10 dana je stvar koja nema dokaza u islamu. Najveći je primjer da kažemo osobi, evo žena ima 11 dana krvarenje, identično. 10. dan ista krv i 11. dan ista krv. Na osnovu čega ćemo joj kazati 10. dan moraš se kupati i sutra nisi u hajzu, moraš klanjati post i može čovjek s tom spavati. Ista krv kao jučer. Pa je propis vezan za krv. Znači sve dok žena vidi da je krv hajza, ona neće postiti i neće klanjati. Imam potrebu da posudim novac od prijateljice, veću svotu. Da li svjedoci pri sklapanju ugovora mogu biti dužnikova bliža rodbina ili svjedoci moraju biti neko ko nije srodan rodbinskom vezom dužniku? Allah dželešanu suri Al-Bekara u onom poznatom ajetu Din, to je najduži ajet u Kur'anu, cijela stranica u Kur'anu govori o tome da je pohvalno da se prilikom uzimanja duga dug zapiše. I drago mi je da, alhamdulillah, imamo znači, i prakticiranje ovog suneta, znači da se prilikom uzimanja pozajmice da se dug zapiše. i da to se zapiše u prisustvu svjedoka, da se lijepo uzme i da se formuliše, se napiše ja, taj i taj, uzimamo tog i tog, toliko svotu novca, obavezujem se da ću vraćati ili u ratama ili do tog i perioda, tu su bili prisutni svjedoci taj i taj i svi se potpišu i sutra da jednostavno ne može doći do nekih nejasnoća, uzeo si toliko, nisam uzeo toliko, vraćaš tada, nije rekao si i ta, evo papir i između nas je ono što smo potpisali. Tako da, lijepo je, pohvalno je da se prilikom uzimanja duga dug zabilježi. Da to svjedoci posvjedoči. E sada, da li postoji neki posebni uvjeti? Allah Dželšanu kaže, znači, ili da budu dvojica muškaraca, ili da bude muškarac i dvije žene. To je kako nam je Kur'an pojasnio. Ili dvojica muškaraca, ili ako nemamo dvojicu muškaraca, jedan muškarac i dvije žene. U redu. Mimmen tardaune mine šuheda. Oni koji ste, s kojima ste vi zadovoljni. To je jedini uvjet koji je spomenut ovdje u Kur'anu. Svakako da je potrebno lijepo gledati da to budu povjerljive osobe, osobe koje sutra koji treba da im pozvati, izvini, dođi, sjećaš se da smo uzeli to i to, da su to ljudi koji se boje Boga, da vjeruju u Allaha, da se ljudi boje nepravdi, da vjeruju u sudnji dan, da će ispravno posvjedočiti ono što od njih tražimo. Tako da, Kur'an nije precizirao svojstva tih svjedoka, bitno je da to budu svjedoci s kojima su i dužnik i onaj ko daje dug zadovoljni. Da su zadovoljni njihovom, da kažemo, i vjerom, i moralom, i poštenjem. Nećemo dovesti nekoga, a brate, kuci njega doveo i nepovjerljiv, i laži, i pijan, i tako dalje. Znači, dovesti svjedoke s kojima su obje strane zadovoljne, ili dva muškarca, ili muškarac i dvije žene. Prezadnje pitanje. Htio bih vas pitati, imam nijet inšala sada u Ramazanu da se, pokrijem, hijab. U kući živimo poročno, imam djevera koji se u godinama, da li je dozvoljeno da pred njim ne nosim hijab. Pitanje znači da li žena može biti otkrivena pred svojim djeverom. Generalno gledajući djever nije trajni mahrem, odnosno nije nikakav mahrem ženi svoga brata. Samim time, znači, ženi je obaveza da pred djeverom bude šerijetski obučena i pokrivena. Čak, znači, ne smije se sa njim selamiti, ne smije sa njim se osamljivati, ne smije sa njim putovati. Jednostavno, on je za nju stranac. Samim time, ženi je obaveza da pred njim bude šerijetski pokrivena. I posljednje pitanje. Krenuo sam jutros na posao, abdestio obuku čarape. Podni nama sam klanjao u džami i morao sam skinuti čarape tokom uzimanja abdesta da ne bi ukvasio čarape. Nakon abdesta sam obukao iste čarape. Da li mogu potirati po tim čarapama kada budem uzimao ponovo abdest? Znači imamo čovjeka, abdestio je za sabah i obukao čarape. Mislio je da će potirati za podni namaz. Kada je došao u podni namaz, papuče su bile mokre, morao je skinuti čarape, abdestio oprao noge sve i ponovo obukao čarape. Može li on sada nakon toga kada bude abdestio potirati? Svakako da može. Znači, on jeste skinuo čarape, ali je ponovo abdestio, ponovo oprao noge i ponovo obukao čarape i od onog momenta, znači, on kada bude želio ponovo da abdesti, on ima pravo da kada dođe do pranja nogu, da ne mora skidati čarape, može da potari vlažnim rukama po čarapama. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Na kraju, subhaneke, Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente estagfiruke wa etubu ilejk.